Yang mulia, pada pagi hari ini, sesuai dengan permintaan, tema yang kita bahas ya, adalah membangun keluarga yang bahagia bersama Al-Quran. Ya. Jadi, seperti apa sih ya, keluarga yang bahagia bersama Al-Quran? Ya. Satu hal yang kita syukuri bersama bahwa modalnya sudah ada di tangan kita, di hati kita. Ya. Modalnya apa? Modalnya al-iman. Ya, kalau ditanya apakah Anda sudah beriman Al-Quran ini kalamullah, semua sepakat. Kami beriman sedalam-dalamnya. Buktinya kami selalu menyatakan sadaqallahul azim. Ya. Maha benar Allah, atau apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini pasti benar, sadaqallah. Ya. Dan itu pun oleh Allah diperintahkan untuk disampaikan. Qul sadaqallah. Ya. Ya, katakan Allah itu pasti benar. Buktinya apa? Buktinya kamu harus mengikuti isinya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kalau ditanya apakah Anda percaya bahwa yang menyampaikan Al-Quran ini Rasulullah, yang menyampaikan adalah Jibril melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya. Berapa persen? 100%. Apakah Anda percaya bahwa dengan Al-Quran manusia bisa disediakan pahala oleh Allah satu hurufnya 10 hasanah ya. Kalau seluruh Al-Quran tersedia hasanah 10.270.000 hasanah, karena isi Al-Quran adalah 1.027.000 huruf. Percaya? Percaya. Berapa persen? 100%. Bahwa Al-Quran nanti di hari kiamat mencari orang-orang yang dulu sibuk dengannya, yang membaca, yang mengkaji, yang menghafal, yang mengulang-ulang, dan lain sebagainya, akan diberi pertolongan. Namanya diberi syafaat. Percaya? Percaya. Berapa persen? 100%. Ya. Maka saat itu ada di dalam hati kita, berarti kita itu sudah punya modalnya untuk bisa bahagia hidup bersama Al-Quran, baik secara personal maupun secara rumah tangga. Ya. Maka jangan sampai modal ini tersia-siakan. Ya. Jangan sampai modal ini tidak terkembangkan dengan baik. Ya. Bagaimana agar terkembangkan dengan baik? Ya. Maka ya tadi sudah oleh Ustaz kita tadi sudah disampaikan ya. Salah satu buku yang saya tulis adalah Anda pun bisa menjadi Hafidh Quran, ya, di situ yang agak saya tekankan adalah dari semua cara yang akan kita lakukan, ya, ya mungkin begini, mungkin begitu, dan seterusnya, saya pesankan nomor satunya adalah minta tolong kepada Allah, ya, alias berdoa. Ya. Insya Allah dari doa itu akan tidak saja Allah akan menolong kita, tapi yang penting kita menjadi pede. Kita menjadi lebih percaya diri. Betapapun kita merasa siapa sih diri kita ini bisa ahlul Quran. Ketemu Rasul juga enggak ya. Lingkungan enggak ya. Mungkin negara juga enggak. Mungkin oh, banyak enggaknya ya. Enggak kondusif istilahnya. Tapi kalau sudah istilahnya digempur, didukung dengan doa sebanyak-banyaknya, maka kita harus yakin a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Menjadikan diri kita, ya, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negeri yang ahlul Quran, negeri yang Qurani. Ya. Betapapun, hanya bisa menjadi Qurani kalau rumah tangga, rumah tangganya Qurani. Ya. Kenapa sih harus rumah tangga Qurani? Agar menjadi masyarakat Qurani, negara Qurani. Karena kalau itu bisa terjadi, ya, insya Allah masuk surga itu lebih gampang. Ya. Walaupun Allah katakan masuk surga itu perjuangannya berat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Inti daripada ayat ini yang diungkap di surat Al-Baqarah, masuk surga itu enggak gampang. Jangan kamu kira masuk surga itu enggak masuk rumah asal buka masuk, ya, dia perlu perjuangan, ya. Tapi insya Allah kalau diperjuangkan bersama-sama, ibarat ini ada lemari besar, kalau diangkat sendiri ya nggak bergerak lemarinya, kalau diangkat bersepuluh baru bisa dipindahkan. Insya Allah begitu, ya. Jadi inilah yang harus menjadi niat kita, ya. Ya, alhamdulillah di Lampung ini ada lembaga Al-Qur'an Tabarak. Mari kita doakan, kita dukung bersama, betul-betul berfungsi, ya, menghasilkan generasi-generasi yang selalu cinta Allah, cinta Rasul-Nya, cinta Al-Qur'an, cinta memperjuangkan Al-Qur'an insyaallah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ya, ya, di kalau diringkas, ya, keluarga Qurani itu intinya dua, ya. Keluarga Qurani itu intinya dua, ya. Keluarga yang siap sibuk dengan Al-Qur'an, ya. Tadi diistilahkan satu Maidi ini masih ingat aja ini taujih saya itu, ya. Sibuk atau istilahnya ekstrim dengan Al-Qur'an, ya. Walaupun kata ekstrim ini jangan ini, ya, jangan baper, ya. Ya, ekstrim ini bisa katakan sering dalam tanda kutip, ya. Ya. Istilah ekstrim ini lebih kepada versi kita, padahal versi Rasulullah para sahabat tuh biasa-biasa aja, ya. Segitu sih wajar-wajar aja, cuma karena lemahnya diri kita, ya. Ya, tapi perlu saya istilahkan hal tersebut agar kita punya bayangan yang lebih sempurna, ya. Ya, contohnya gimana enggak ekstrim. Salah satu tahajudnya Rasulullah bersama Hudzaifah, ya, itu selesai Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Ya. Berapa surat itu? Tiga surat, ya. Kalau tiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita udah langganan, ya. Tapi kalau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa kalau enggak melatih enggak, ya, bakal kuat, ya. Kalau mau dicoba itu kira-kira ya dari jam 12, ya, subuh selesai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya. Berarti kurang lebih 5 juz, ya, 5 juz lebih, ya. Ya, ya, kalau versi kita, wah, ini memang ekstrim sekali. Padahal itu dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Jadi kalau ekstrim dalam makna yang konotasinya jelek, ya, bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan ekstrim dalam arti mujahadah, ya, yang istilahnya jiwa kita nggak terbayang untuk melaksanakannya. Maka kalau kembali kepada hadis harus terbayang, ya, bersibuk-sibuk dengan Al-Qur'an. Ada saat-saat membaca, ada saat-saat belajar, ada saat-saat mengajar, ada saat-saat menghafal, mengulang, tadabbur, mempelajari tafsir, mengajarkan apa saja ya. Begitulah yang dibutuhkan oleh Al-Quran agar semua yang disediakan daripada kebaikan-kebaikan Al-Quran itu ya bisa kita rasakan insya Allah. Ya. Yang kedua, inti daripada keluarga Al-Quran itu keluarga yang yataraqqa ma'al Quran atau yartaquna ma'al Quran. Keluarga yang selalu meningkat bersama Al-Quran. Sebagai dampak kesibukannya bersama Al-Quran tadi. Ya. Jadi yang tadinya belum rajin sholat berjamaah dengan Al-Quran rajin. Yang tadinya belum rajin sholat sunnah dengan Al-Quran rajin. Tadinya jarang sholat malam jadi rajin. Semua yang diperintahkan Al-Quran selalu dilaksanakan. Baik hal-hal yang terkait dengan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ataupun hubungan manusia itu seorang muslim itu dengan sesamanya. Ya. Dengan hamba-hamba Allah yang lain ya. Sehingga di sini Al-Quran juga memberikan satu prioritas-prioritas, ya. Ya, salah satunya, ya, keluarga Al-Quran itu, ya, harus berusaha bagaimana menciptakan atau membimbing, mengarahkan anak-anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, selain menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada kedua orang tuanya, menghormati orang tuanya, menjunjung orang tuanya, selalu membahagiakan orang tuanya, itulah yang disebut dengan birrul walidain. Ini harus menjadi ya program utama dari sebuah keluarga. Wah, ayatnya sangat banyak sekali ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kelanjutannya apa? Wa bil walidaini ihsana. An-Nisa 36. Ketika manusia itu sudah berhasil membangun anaknya agar beribadah kepada Allah tidak syirik, harus dilatih ya. Menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Ya, kalau istilah Qur'annya ihsana ya. Ihsana itu sangat luas ya, tadi seperti yang saya katakan, apakah menghormati, apakah menjunjung, mendoakan, wah, segala kebaikan diberikan kepada orang tuanya ya, itu pada hakikatnya bukan kepentingan orang tuanya ya. Ya. Walaupun orang tuanya pasti menikmati kalau anaknya berbakti, tapi sesungguhnya ketika anak itu berbakti kepada orang tua, maka anak itu menjadi termuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Saya waktu membahas ini ada jamaah yang bertanyanya begini, Ustadz saya ini insya Allah ridha lah. Walaupun anak saya itu jarang melakukan hal-hal yang kurang membahagiakan saya. Istilahnya misalnya anak saya itu jarang nengokin saya, jarang ngasih-ngasih sesuatu kepada saya, jarang ini. Tapi saya ridha, saya enggak merasa kok anak saya begini, kok anak saya begitu, kok anak saya enggak melakukan ini. Saya ridho saat ya. Betul, ibu saya ridho. Ibu mang ridho. Insya Allah ridho ibu itu menjadi ridho Allah kepada anaknya. Tapi anak itu jadi kurang termuliakan di sisi Allah. Ya. Karena dalam banyak ayat ya, ya ketika Allah sudah nyuruh ya, nyuruh taatlah kepada Allah, taatlah kepada kedua orang tua. Ada An-Nisa, ada apa lagi? Ada Al-Isra, ya surat Al-Isra, surat Al-Ankabut, surat Al-Ahqaf, surat Al-Baqarah, diulang-ulang ya. Jadi kepentingan utama di dalam ya berbakti kepada orang tua itu untuk anak ya. Ya. Kita harus khawatir kalau anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah. Ya, kedudukannya asal aja lah, asal bagus, terhormat ya, apa diridhoi, tapi padahal dia bisa lebih dari itu ya. Ya. Ada seorang sahabat enggak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi Rasulullah memuji-mujinya ya. Ya. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidupnya di Yaman. Ya. Gak pernah ketemu Rasulullah. Tapi Rasulullah suatu saat berwasiat kepada para sahabat. Wahai para sahabat, kalau kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya A, B, C, D ya. Jangan lupa kalian minta doa. Itu orang yang luar biasa di sisi Allah. Ya. Ternyata kenapa dia luar biasa di sisi Allah? Ternyata dia orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, wabil khusus ibunya. Ya, karena berbaktinya anak kepada ibu itu harus 3 kali lebih baik dari berbaktinya kepada ayahnya. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati ummuka ummuka ummuka. Siapakah orang yang harus dilakukan kebaikan-kebaikan ya Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Ya. Jadi seorang ibu harus mengantarkan ke sana ya. Bukan untuk kepentingan ibu itu ya. Kalau soal seorang ibu bisa ridha, bisa memaafkan, bisa maklumi, betul itu ya. Tapi anaknya jadi kurang mulia di sisi Allah. Kalau kurang mulia, maka anak itu menjadi kurang ya, kurang memiliki hubungan yang spesial. Karena ketika hubungan itu baik, anak itu butuh rezeki Allah yang banyak, insya Allah akan mudah. Butuh ilmu, insya Allah dimudahkan. Ya. Jadi kalau hubungannya spesial, anak itu jadi punya kunci rahmat-rahmat Allah yang luar biasa. Ya. Kuncinya apa? Perkenalkan anak dengan Al-Quran. Ya. Ya, karena ketika anak kita, keluarga kita kenal dengan Al-Quran, ya, apa manfaat utamanya? Ya, insya Allah diri kita, anak-anak kita, ya, terjaga dari jahatnya jiwa. Jiwa ini kalau nggak dirawat, maintenance dengan baik, ya, dia hanya cenderung mengajak manusia berbuat jahat. Ya. Inna nafsa la ammaratum bisu'i illa marrahima rabbi. Ya. Ya. Nah, itu pentingnya Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Maka tadi ya, ya, bersibuklah dengan Al-Quran, kemudian sibuk dalam arti beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian sibuk berusaha mengamalkan isinya. Supaya apa tadi ya? Supaya jiwa kita sebagai orang tua, jiwa anak itu bisa terus mengalami tazkiyah namanya ya. Terus mengalami sebuah proses pembersihan jiwa ya. Yang kotor-kotor itu langsung terbawa arus ayat-ayat Allah. Ya. Ibarat selokan, kalau airnya deras, ya, kotoran apa saja akan dibawa. Ya. Dan kalau terus airnya deras, insya Allah airnya jernih. Yang membuat selokan itu hitam, apalagi sampai bau, biasanya karena diem aja airnya. Coba kalau dia mengalir terus, ya coba ibu-ibu jalan-jalan ke daerah dataran tinggi, pegunungan, airnya jernih-jernih. Kenapa? Karena mengalir terus. Ya. Udah gitu dekat dengan hulunya. Ya. Quran adalah hulu, ya. Pembersihan jiwa. Ya. Ya. Sehingga kalau mulut manusia itu, anak kita, dialirkan Al-Quran terus, dan Al-Quran itu kalamullah, insya Allah, jiwanya akan terus terbersihkan, ya, 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 walaupun nggak mungkin nggak masuk kotoran, akan masuk kotoran, ya. Tapi kalau Qurannya dibaca lagi, apalagi sampai dihafal, karena dengan menghafal itu mengharuskan manusia membaca sebanyak-banyaknya. Ibaratnya kalau kita ini semua hafal Al-Fatihah, ya. Pasti kalau ditanya nggak ada yang tahu. Kapan ibu hafal Al-Fatihah? Nggak tahu. Kapan ibu hafal ayat kursi? Nggak tahu. Pokoknya tahu-taunya hafal. Kenapa? Karena ya bisa dipastikan Al-Fatihah atau ayat kursi itu minimal sudah terbaca 300 kali. Ya, karena sebuah ayat surat yang terbaca 300 kali, insya Allah gak lupa-lupa lagi. Masalahnya bukan lupa atau gak lupa yang paling utama, tapi mulianya mulut tersebut. Ya. Mulianya jiwa yang mulutnya, yang lidahnya ya, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dengan jumlah ya, kira-kira minimal 300 kali. Itu kayak apa mulianya di sisi Allah, pahalanya ya. Dan dalam kehidupan dunia ini terbersihkan jiwa itu ya dari kotoran-kotorannya karena banyaknya ayat-ayat Allah yang dibaca ya. Nah itu ya, insya Allah kalau jiwanya bersih, jiwanya selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu akan merasakan isi Al-Quran itu gak beban lagi. Ya, ya. Adanya jiwa ini merasa beban, suruh baca, gak kuat, suruh baca, ini itu alasannya karena gak nyambung antara kesucian Al-Quran dengan kesucian jiwa ya. Maka jiwa ini harus selalu dibersihkan sehingga Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha ya. Sungguh Allah sungguh beruntung orang-orang yang ya membersihkan jiwanya dan sungguh rugi orang yang selalu mengotori jiwanya wa qad khaba man dassaha ya. Dan dalam banyak ayat kalau Allah mengatakan aflaha ya maka itu sebuah kesuksesan yang butuh kerja keras ya. Ya, lain dengan faza, kalau faza itu ya ya sebuah apa, sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ya tentu setelah kerja keras juga ya, cuma bedanya bisa jadi ya kenapa disebut karunia ya karena ya istilahnya bekerjanya nggak seberapa tapi dibalasnya lebih besar daripada kerja yang dilakukan ya ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah ya pada rasulnya ya kegiatannya seperti apa enggak disebut, pokoknya taat dulu. Wa yakhshallaha, takut kepada Allah, kegiatannya gimana enggak disebut. Wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepadanya, seperti apa enggak disebut ya. Fa ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung ya. Tapi dalam ayat-ayat yang disebut aflaha, itu selalu ada kegiatannya. Qad aflahal mu'minun, kegiatannya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk dalam salatnya. Apalagi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, harus bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, apalagi jelek ya. Yang enggak berguna aja, yang enggak menghasilkan pahala tinggalkan ya. Apalagi walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang senantiasa berzakat ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
Maaf ya. Saat itu mikrofonnya kemiut.
Ya. Ya, terima kasih. Apalagi ya, karena itu penting ya. Ya, kita berdoa agar menjadi fa'ilun ya, ya. Jangan berhenti berusaha kalau masih menjadi mustahiqun ya. Ya. Ya, berusahalah untuk menjadi fa'ilun, orang-orang yang senantiasa mengeluarkan zakat. Alladzina hum lizzakati fa'ilun. Apalagi walladzina hum lifurujihim hafizun. Orang-orang senantiasa menjaga kehormatannya sehingga tidak jatuh dalam perzinahan ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat ya. Jadi butuh kegiatan ya. Maka insyaallah dengan melakukan kegiatan yang sifatnya hilir ya. Hilir itu apa? Ya baca Quran itu. Baca Quran ya. Dengan dua hal pendekatannya tadi, dengan dua hal ya. Insyaallah jiwanya akan terbersihkan, dan ketika jiwa itu terbersihkan, insyaallah berlaku apa yang dijanjikan oleh Allah, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Maka keimanan itu, segala aktivitas keimanan itu menjadi sesuatu yang kamu sukai ya, dan sesuatu yang kamu indah ya, kamu rasakan keindahannya ya. Jadi kalau dicintai, sebuah amal itu dicintai ya, dan dirasakan indahnya atau kebahagiaannya ya, disitulah manusia akan senang melakukannya ya. Kenapa ada orang suruh baca Quran lama-lama bisa ya. Tapi ada orang enggak bisa. Tapi kalau suruh ya, tentu bukan bermaksud mencela ini ya. Tapi kalau suruh mendaki gunung yang berjam-jam dengan apa kerja keras yang luar biasa, kok bisa? Ya, cuma masalah ini aja ya. Habbaba ilaikum ya. Aktivitas tersebut menjadi dicintai oleh manusia dan dirasakan keindahannya. Bagi dia, bagi sebagian manusia, indahnya itu ya, ya, ya mungkin kalau contoh lain mungkin juga ada nih di Lampung nih, di Jakarta sering ini ya. Ya, anak muda pakai istilahnya pakai Vespa yang dimodif itu ya, yang kemudian ditaruh botol-botol segala ya. Sehingga dia apa ya, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau menurut kita itu orang kok nyusahin diri ya, ya naik motornya dimodif seperti itu, ceper sangat dekat ke tanah ya. Kata dia ya, ini yang bagi saya terasa indah dan saya cintai ya. Susah kita mengatakan ngapain nyusahin diri dan seterusnya ya, tapi bagi dia itu indah ya. Ya, maka alangkah mulianya manusia yang indahnya adalah ya berinteraksi dengan Al-Qur'an dan berusaha mengamalkan isi Al-Qur'an itu ya. Kenapa? Karena dia telah melakukan pembersihan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, karena dia berusaha untuk tidak mengotori jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Insyaallah kalau jiwanya selalu dibersihkan ya. Oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu tentang ya, murid-muridnya Nabi Lut alaihissalam diistilahkan dengan qaumun yatatahharun. Ya, innahum unasu yatatahharun. Yatatahharun itu beda dengan yatahharun. Kalau yatahharun itu memang udah bersih, ya. Kalau yatatahharun itu berusaha membersihkan, ya. Kayak baju kita ini ya enggak mungkin bersih terus, ya. Ya, tapi dicuci lagi, ya bersih lagi, jiwa juga begitu, ya. Kotor lagi, bersihin lagi, kotor lagi, bersihin lagi, ya. Ya. Sehingga insya Allah senangnya kepada yang diridhai oleh Allah, bahagianya kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah, enggak sukanya kepada yang dimurkai oleh Allah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Dan Allah akan menjadikan jiwa yang bersih itu enggak suka lagi dengan hal-hal yang sifatnya dosa, baik besar maupun kecil, fusuq wal asyan. Dan orang seperti itu dijamin hidup dalam kondisi yang baik. Ulaika humur rasyidun. Orang seperti itu berarti mendapat karunia dan nikmat dari Allah. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim, ya. Kemudian kalau sudah bisa terbersihkan dari jiwanya dan terus melaksanakan dua hal di atas tadi, ya. Berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan lafadz-lafadznya, dan berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan nilai-nilainya. Yang kedua, manfaatnya apa? Terjaga dari godaan syaitan, ya. Yang kita semua selalu diingatkan oleh Allah betapa syaitan itu bekerja keras, gak henti-hentinya ingin merusak diri kita, ya. Ya. Dari mana kita tahu bahwa setan itu begitu aktifnya, ya, ya, begitu kerja kerasnya siang malam, mau manusianya lagi tidur, mau lagi melek itu dikerjain, ya. Dari mana? Ya. Ya, dari surat yang paling gampang kita baca, Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Maka siapa yang hidupnya bisa mengatasi bocoran dari Allah ini, ya. Kita enggak pernah tahu gimana sih, kapan godanya, ya. Kata Rasulullah itu, ketika kamu tidur, kamu itu diikat oleh setan, ya. Dengan tiga ikatan, ya. Gimana teknisnya? Wallahu a'lam. Boleh enggak mengira-ngira? Ya, boleh aja. Kira-kira gimana? Diikat lehernya supaya nempel terus sama tempat tidur. Diikat badannya supaya nempel terus tempat tidur. Diikat kakinya, ya, ya, supaya nempel terus dengan tempat tidur, ya. Ya. Tapi insya Allah kalau tidurnya zikir. Ya. Ya, jangan sampai zikirnya cuma bismikallahumma ahya wa amut. Tambahlah, ya. Apalagi zikirnya baca ayat kursi. Apalagi zikirnya tasbih tahmid takbir 33 kali. Insya Allah ikatan setan itu gak bisa kuat, gak kenceng, ya. Kalau ikatannya gak bisa dikencangkan oleh setan, dampaknya apa? Ya gampang bangunnya, ya. Tapi kalau ikatan setan itu kuat karena kitanya kurang banyak berlindung kepada Allah, dan Allah katakan setan itu kalahnya kalau kamu minta tolong kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Insyaallah setan enggak bisa kenceng. Kalau enggak bisa kenceng gimana? Bangunnya gampang, ya. Jadi luar biasa bangun waktu malam itu, ya, ya, kalau enggak ditolong oleh Allah, bisa kendalanya enggak dengar apa-apa, ya. Mau istilahnya alarmnya bunyi, ya, sekeras apapun enggak dengar, ya. Dibangunin enggak dengar. Nah, itu kuatnya luar biasa itu berarti, ya. Ya. Bahkan kadang sudah dengar, ya, sudah bangun, tapi kalau ikatan terlalu kuat, nggak bisa bangun juga. Ya. Apalagi nggak dengar. Yang udah dengar, ya. Ya. Dengar ini ada alarm, berarti ini udah jam 4, jam 3, nggak bangun juga. Ya. Ya. Bahkan terkadang sudah bangun, sudah apa, masih juga belum siap. Oh, berarti memang ya, mungkin setannya, mungkin jiwanya belum merasa indahnya bersama Allah, ya. Ya, mari ya, dari forum ini kita semua berusaha, ya. Jangan sampai setan itu ya terlalu kuat menguasai diri kita, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membocorkan satu informasi kepada kita, ya, kalau bukan dari Rasulullah kita enggak tahu. Ya. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis itu punya singgasana di sebuah apa? Di sebuah samudra lautan yang luas, ya. Dan tiap hari dia melepas pasukan-pasukannya. Dan tiap hari dia akan mendengar laporan-laporan pasukannya. Yang satu bilang, ya Allah, ya wahai iblis, saya berhasil membuat si fulan enggak sholat. Si fulan mencuri, si fulan berbuat jahat kepada orang lain. Ya. Maka tidak ada laporan yang membuat setan itu paling senang ketika mendengar laporan, saya telah berhasil merusak rumah tangga. Wah, oh, berarti rumah tangga itu menjadi ya, favoritnya setan untuk dirusak. Ya. Dan ini ya, sesuai dengan Al-Baqarah 102. Ya. Wa yata'allamuna bihi ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ya. Ilmu sihir itu biasanya pasti belajarnya dari syaitan. Ya. Salah satu ilmu sihir itu tujuannya apa? Merusak rumah tangga. Ya. Ya. Ya, beberapa orang tak tolong kepada saya yang merasa ya, kalau ketemu dengan pasangannya bencinya luar biasa. Tapi kalau enggak ketemu rindunya luar biasa. Wah, ini perlu diwaspadai ini ya. Ya. Kalau mendekat dengan pasangannya, walaupun pasangannya itu udah pakai parfum dan segalanya, masih terbau bau busuk. Ya. 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 Tapi kalau menjauh mungkin semeter enggak bawa apa-apa. Nah, ini perlu ya dicurigai sebagai satu ya, kerjaan setan yang bekerja sama dengan manusia. Ya, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan pentingnya baca Al-Baqarah sebisa mungkin sebanyak Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya rumahnya itu ada anti sihirnya. Ya. Rumahnya anti sihir. Pribadi-pribadinya, suami, istri, anak, karena rumahnya terkumandangkan Al-Baqarah, ya. Insya Allah semua punya anti sihir, ya. Kalau orang Indonesia bilang anti pelet, ya. Orang Banyuwangi bilang anti santet, ya. Insya Allah ya, terjaga dari kerjaan-kerjaan setan yang kerja sama dengan manusia, ya. Kadang ada yang nanya ini, gimana Ustaz kalau kita setelkan saja ya? Ya kalau sekarang hasil download di ya insyaallah bisa, cuma ya khawatirnya ya yang ada anti sihirnya cuma rumahnya, orangnya enggak punya. Kenapa? Karena yang baca bukan dia, yang baca HP-nya. Ya kalau dulu yang baca kasetnya ya. Ya, baca hasil downloadnya ya, dirinya nggak terlindungi, jadi tetap harus ya penghuni-penghuni rumah itu yang harus banyak Al-Baqarah, ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah bisa rajin baca Al-Quran minimal sebulan sekali khatam, berarti sebulan sekali rumah kita terbacakan Al-Baqarah, ya. Jadi pentingnya, ya, pentingnya hidup bersama Al-Quran agar jiwa kita terlindungi dari syaitan, ya. Ya, keluarga juga terlindungi dari syaitan, ya. Karena syaitan itu paling dahsyatnya, paling semangatnya menghancurkan rumah tangga, ya. Ketiga, ya, rumah tangga yang selalu sibuk dengan Al-Quran, insya Allah, ya, rumah tangga yang akan, ya, senang berkomunitas dengan orang-orang yang baik, ya. Ya. Jadi cintanya kepada orang-orang yang baik, ya. Jadi ini penting, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bertanya kepada diri kita, ya. Diri kita ini senangnya kepada siapa, ya. Ini sampai Rasulullah mengingatkan dengan istilah apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Ya. Manusia itu tergantung, ya, siapa yang dia cintai. Ya. Ya. Wah, dalam banyak hadis, ya, ya, ada istilah jalisus su wa jalisus soleh. Orang-orang yang senangnya bersama orang yang jahat, ada orang yang senangnya sama orang yang baik. Ya. Ya. Dalam dan masih banyak lagi, ya, kondisi jiwa manusia, ya, itu mencintainya siapa, ya. Dan ini akan terlihat dalam ucapannya, ya. Dalam tindakan-tindakannya yang seperti sepele, ya. Ya. Banyak teman-teman yang misalnya di kamarnya itu, ya, isinya poster semua. Ya. Gambarnya apa? Pemain bola semua. Ya. Kenapa? Ya, karena cintanya sama pemain bola. Pemain bola siapa aja ada, ya. Ada orang yang di rumahnya itu poster, ya, artis semua, ya. Karena itu gambaran apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, ya. Orang Arab mengatakan, ya, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u, ya. Burung-burung itu hanya akan berkumpul sesuai dengan jenisnya, ya. Merpati senangnya ngumpul sama merpati, ya. Apalagi, ya. Ya, burung elang, ya. Apakah istilahnya burung bangkai, ya. Ya. Kalau saya istilahkan ada burung masjid, walaupun orang mengistilahkan burung yang lain, burung gereja, tapi saya istilahkan burung masjid, mau adanya di masjid, kenapa jadi burung gereja, ya. Itu senangnya ngumpul sama sejenisnya. Manusia juga seperti itu, ya. Tanya saya ini senangnya kepada siapa? Ya. Kalau senangnya kepada orang-orang yang tidak menambah keimanan, ayo kita rubah, ya. Kalau enggak punya kesenangan siapa-siapa juga bahaya, ya. Juga belum baik, ya. Saya ini enggak senang kepada siapapun, juga enggak benci kepada siapapun, enggak bisa, ya. Anda harus bisa mencintai semua orang yang baik. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, ya. Ya. Jangan sampai biasa-biasa. Ya. Siapa yang sudah meninggal? Semua para nabi yang ada. Ya. Memang Nabi Nuh itu hidup ribuan tahun yang lalu. Ya. Tapi dengan Al-Quran kita merasakan Nabi Nuh itu kayak ada di suatu tempat tertentu. Kenapa? Karena cintanya. Dari mana cintanya? Karena dia selalu baca Al-Quran yang isinya banyak tentang Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang soleh terdahulu mengatakan begini, kami ini ya membaca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti kami membaca Al-Quran. Artinya baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ya. Karena di setiap ya sentik daripada kehidupannya, di situ ada ilmu, di situ ada motivasi, di situ ada keimanan. Ya. Nah, maka siapa yang bisa mencintai para nabi, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah mencintai siapa saja manusia yang mengikuti Rasulullah. Begitu pentingnya masalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya begini, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon agar bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk. Ya. Jangan sampai terhadap orang yang punya hubungan spesial dengan Allah, kita biasa-biasa aja. Ya. Cinta enggak, benci enggak. Apalagi sampai benci. Wah, bahaya sekali ya. Bahaya sekali ya. Di dalam surat apa? Surat Al-Furqan, surat 25. Ayat berapa? Ayat 27. Allah berfirman begini, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Nanti di hari kiamat semua orang yang jahat itu menyesal. Menyesal luar biasa ya. Digambarkan penyesalnya seperti orang yang menggigit jarinya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ya. Menyesalnya dengan mengatakan andaikan dulu saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ya. Dan orang yang hidupnya tidak bisa mengikuti Rasul itu kemungkinannya dua. Ya. Kemungkinannya enggak tahu ya, karena enggak mau belajar, enggak mau dengar ya. Ya, enggak mau berusaha ya. Kemungkinan yang kedua, tahu tapi enggak suka ya. Sehingga ya seleranya terhadap manusia biasa yang tidak disukai oleh Allah. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata lam attakhid fulanan khalila. Artinya apa? Di hari kiamat semua manusia yang ya yang tidak punya ya yang tidak punya teman akrab ya, istilah kita ya, tidak punya idola yang soleh ya, akan menyesal ya. Ya. Ya, dia mengatakan andaikan dulu saya tidak mengidolakan, istilahnya ya, tidak memfavoritkan ya. Ada sebagian saudara-saudara kita enggak suka dengan istilah idola ya. Memfavoritkan, memfanskan, menjadi followernya si fulan-fulan. Naudzubillah ya. Ya. Orang tidak pernah mengajak kesolehan ya. Ya walaupun itu hak-hak mereka ya. Followernya berapa? 40 juta ya. Ya. Kenapa ya? Karena ada kesamaan perasaan, sama-sama tidak menunjukkan kecintaan kepada Allah, sama-sama tidak ingin membangun kehidupan yang baik, sehingga ya cintanya, khalilnya ya, favoritnya, fansnya adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah ya. Oleh karena itu kembali kepada Al-Furqan 74 ya. Al-Furqan 74 ya. Mari semuanya kembali kepada Allah. Rabbana hab lana, ya Allah, berikan kepada kami ya min azwajina, dari pasangan-pasangan kami ya, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun ya, ya pribadi-pribadi yang menyejukkan mata, yang memberi kebahagiaan baik dunia dan di akhirat. Waj'alna lil muttaqin. Jadikan kami manusia-manusia yang berkualitas, ya. Sehingga ya, kalau setiap orang berkualitas, maka insyaallah manusia itu akan menjadi motivator bagi yang lain, sehingga yang lain juga bisa membangun kualitas dirinya dengan baik. Ya, lah karena itu orang yang selalu berdoa seperti ini, Allah berikan balasan surga. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Ya. Baik jemaah rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC yang sudah menyampaikan materi kajian parenting Qurani wali santri Rauf Darul Hikmah dan yang luar biasa materinya dan memotivasi dan mengingatkan kita semua akan selalu dekat dengan Al-Quran dan menilai apa menerapkan nilai-nilai Quran. Baik, mungkin selanjutnya kami buka sesi pertanyaan dua penanya. Silakan kepada ayah bunda yang ingin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bertanya terkait dengan program tabarok ini, anak usia 5 tahun, 6 tahun harus menghafal dimulai dari Bapak sudah dibangunkan sejak jam 3 jam 4. Nah, yang begini apakah ini sesuai track? Karena ada yang menyebutkan terutama ya para ahli sekir, ini nggak ramah anak ini. Apakah ini sudah sesuai track atau seperti apa Ustaz? Itu pertanyaan saya.
Alhamdulillah, masa kecil saya juga ya mengalami seperti ini, mirip seperti ini, ya. Subuh itu sudah dibangunkan oleh ayah dan ibu, ya. Walaupun mungkin agak keras, ya. Ya. Dan memang sering mendapat komentar-komentar yang miring, ya. Tega sih ini dan seterusnya, ya. Ya, maka kalau yang saya amati, ya, kalau sudah untuk Al-Quran, jangan ragu ya, terhadap satu kebijakan apapun. Ya, ya, ya. Bahkan boleh jadi, kalau dibangunkan jam 3, jam 4 untuk Al-Quran itu jadi omongan orang, ya, saya kok melihat bukan karena dibangunkannya itu, ya, tapi karena, ya, karena akan disibukkan dengan Quran itu, ya. Coba kalau antum bangunkan jam 3, jam 4 itu untuk olahraga, insya Allah nggak ada itu yang protes-protes, ya. Ya, coba jam 3, jam 4 itu dibangunkan untuk makan-makan misalnya, nggak ada itu yang protes-protes. Ya. Tapi kalau sudah dibangunkan untuk Al-Quran, ada aja yang ngomongin. Ya. Ya, ya. Tapi kalau di istilahnya kalau dibiarkan hidup begitu saja, ya jangankan anak-anak, kita yang sudah dewasa kalau nggak diprogram bangun lebih awal ya nggak bangun juga. Ya, ya. Jadi kita harus ingat bahwa memang bangun dini hari itu memang sudah perintah Allah. Tatajafa junubuhum anil madaj kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. 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 Apalagi dibangunkannya untuk Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu mukjizat, ya. Segala kalau sudah itu mukjizat, maka jangan ragu lagi bahwa insya Allah tidak akan berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Ya. Kecuali kalau dibangun jam 3 untuk apa? Untuk macul di sawah misalnya, bolehlah ya khawatir. Bangun jam 3 untuk apa? Untuk nyuci baju, ya boleh dikhawatirkan. Ini dibangun untuk Al-Qur'an, kok masih ragu ya? Ini sangat tidak tepat ya. Adapun ada yang mengatakan kok kurang ramah dan seterusnya, saya kira ini masalah teknis ya. Ya. Ya, maka paling penting teknisnya ya, seorang tua atau pesantren di sini selalu memberi satu pencerahan ya. Mengapa harus bangun jam 3? Apa keutamaan jam 3? Bagaimana ridha Allah terhadap hamba-hambanya yang bangun jam 3, jam 4 dan seterusnya? Apa manfaatnya di masa yang akan datang dan seterusnya ya. Sehingga dan itu diulang-ulang ya. Sehingga dalam pikiran anak itu ya, bahwa saya bangun pagi ini, bangun jam 3 atau jam 4 ini bukan untuk main-main ya. Ya. Dan pada akhirnya manusia itu sebuah makhluk yang luar biasa di sisi Allah. Dia punya kondisi yang dengan cepat istilahnya beradaptasi. Ya. Ketika di istilahnya di setting begini, dia akan beradaptasi. Dan settingan bangun jam seperti itu adalah settingan yang dijelaskan oleh Allah. Ya. Jadi penting pencerahan. Ya. Jangan dibiarkan anak ya, istilahnya bangun pagi kenapa? Ya, karena takut ntar kalau nggak bangun ntar diberi sanksi misalnya. Ya. Ya. Atau karena apa bangun jam 3? Iya karena kalau bangun jam 3 ntar paginya dapat duit misalnya 10.000, jangan juga ya, tapi ya dilatih terus, diingatin terus bangun pagi itu karena ya agar menjadi orang-orang manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam banyak ayat dijelaskan kanu qalilan minal laili ma yahja'una bil asharihum yastaghfirun ya. Apalagi mungkin teknis bangunnya ya, teknisnya ya, ya bagaimana anak bisa bangunnya ya dengan tetap bahagia, nggak tersiksa oleh kondisi itu ya, ya kadang agak istilahnya agak ngotot, kadang agak lemah lembut dan seterusnya ya. Kemudian perhatikan prosesnya. Ya. Jangan menanamkan ini maunya sepekan dua pekan udah selesai. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ya, ya. Agar kita tidak ya, menyalahi fitrahnya. Ya. Jadi kita berharap ya, ya, bangunnya itu nanti atas kesadaran. Ya. Betapapun didukung oleh kondisi-kondisi yang kita bangun.